Bo día, cidadanía, bo día, Coruña. Estás escoitando Quack FM no 103.4 da frecuencia modulada. Tras tres días en proba, as ondas hercianas recuperan a unha das radios decanas da cidade, recuperan a mellor, a única, a inconfundible, a Radio Comunitaria da Coruña. Benvida Quack FM por terceira vez na historia. Damos cando son as 13:36 deste sábado maravilloso 3 de novembro de 2018. Damos o comezo oficial das emisións de Quack FM e este é un programa coral, é un programa onde hai tanta xente dentro do estudo José Couso como fora do estudio José Couso. Moita, moita xente da que falaremos agora, pero vou pasar a presentar xa os meus compañeiros e compañeiras de estudo, porque seis voces me acompañan hoxe neste estudo José Couso. Recibe un saúdo de quen vos fala, de Isa Lema, e por suposto non podo comezar este programa especial de volta a FM sen darlle un bico dende a loxanía a Tommy Desastre. Moi bons días, Tommy, benvido.
Alegría.
Alegría.
Hola, irmás e irmáns. Que felicidade, que cousas que, mira, a pel de galiña xa. Bueno, pues nada, que eu pido, por favor, a xente que está no outro lado da peceira que baixe ese micrófono que teñen ali arriba, que o poñan así en plan coral. Así, así está ben. E despois que entren tamén así un alegría colectivo, un cuac volve aí. Pero despois de outras cousas que temos que contar. Estou nervioso de carallo.
Estamos, a verdad que é un día histórico porque hai un ano, un mes e un día que Quack FM, a Asamblea do Colectivo de Universitarios Activos, decidía baixar o emisor, decidía apagar o emisor, mellor dito, e continuamos así de maneira pois temporal só na internet. Pero os xuíces fixeron xustiza. E hoxe, con todas da lei, estamos aquí emitindo no 103.4, onde nunca deberíamos de ter marchado. Seguimos presentando a xente que temos aquí no estudo, porque si Tommy máis eu somos dos máis veteranos, tamén temos a dúas mulleres que podemos decir que se incorporaron nas últimas temporadas a familia cuáquera. Temos a Marta de Enworky. Moi bons días, Marta.
Muy buenos días, Isa. Esto se nos escapa un poco, ¿eh? Tanta emoción positiva junta.
No se nos escapa, tenemos una emoción contida sobre todo. Si no, estaríamos aquí abrazándonos, picándonos y chorando. También tenemos a Chus Abeledo. Chus emocionouse moito cuando tivemos que apagar a FM y a verdad es que en la asamblea dos xoves pasado estaba casi chorando de alegría. ¡Ata cantaches, Chus!
¡Ata cantei!
Pois ben vida FM.
A verdade que, bueno, vivimos dúas temporadas, unha con FM, a tristura de sair, pero merece a pena porque es que isto, esta alegría, tamén este subidón, guau. Non sabía que pasaba isto na radio.
Isto ven sendo algo parecido a cando un equipo baixa a segunda división, que dices, vai a merda, pero despois volves a primeira. Canallo, pois isto de celebrar algo ten o seu aquel.
Claro, como se fóramos o Depor, non? Coac FM, Deportivo da Coruña, máis ou menos o mesmo. Estivemos un ano, un mes, un día na segunda, pero agora estamos na primeira e vimos para sempre. Claro que sí. Tamén teño a miña dereita outra dos rapaces que se incorporaron últimamente a Quack. Temos a Rodri Gil. Moi bons días, Rodri.
Moi bons días. Que tal? Como estamos? Que alegría, como di Tommy. Que alegría, por Dios.
Sí, señor. ¿Qué sería Rock Bravú, por ejemplo? Ahí, ¿qué sería Rock Bravú sin poder emitir una FM?
Sí, bueno, la juventud del Papa también, la regadera, el desinformativo, o sea...
Claro, son moitos, sí, son moitos programas. Eu vou que ten esta emisora nosa, que a xente vai pululeando, pero a familia sempre permanece unida. E para rematar, teño tamén que darlle a benvida e os bons días a Diego de la Vega. Diego de la Vega, quero que remates esta presentación de programa dicindo ese saúdo teu especial de vos días por un.
Estoy nerviosísimo. Es un nervio esto increíble, pero me gusta volver a la FM y voy a hacerlo. Es un clásico ya de esta radio, un programa que algunos recordaréis y vamos a dar los buenos días a Coruña, ¿no? ¿Me ayudáis?
Venga
3, 2, 1.
Todos mis amigos se llaman Cayetano, zapatillas Pompey, alguno tiene barco, siempre tres botones desabrochados, menudo pedazo, Zeus, San Pablo, joder, cómo mola el verano, Ibiza, Marbella, todos gaditanos, ojo a mis amigas del voluntariado, la finca en Segovia, el puestazo, Cayetano, Cayetano, todos mis amigos.
Hay que pedirle a gente que está escoitando una casa que, bueno, la casa o unos coches que continúen con esa bonita costume de compartir as fotos da Ubin onte, antonte, mogollón de xente que estaba xa no coche compartindo a fotografía que pon ali.
Mola, mola.
Coac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña. A verdade que hai xente que ten unhas pantallas nos móviles que flipa. Mira. Sí, a de Víctor e das Molonas. A miña é cutre, pero bueno, tamén a comparto. De verdade que nos facedes un gran favor compartindo iso, así que non deixedes de facelo nos vindeiros días, porque a forma de que recuperemos nas presintonías dos vehículos ese 103.4, a xente que probe o que hai en cada momento.
Además, que hay algunos que nunca hemos borrado esa memorización. No,
ahí quería ir eu. Tiñámolo posto. Y cuando pasamos ahí o...
¿Y qué subido? No ponerlo
otro
día.
¡Oh! De autopista y empiezo. Puede ser.
Hay que decir que en Coac FM lamentablemente tivemos que aficionarnos ou perfeccionar a nosa maestría en redactar manifestos. Fixemos un manifesto moi emocionante cando pois apagamos o emisor hai un ano, un mes e un día, e tamén fixemos un manifesto que secundaron miles de persoas, que asinaron miles de persoas a través da página web o manifesto de apoio ao dereito á comunicación. E, por suposto, non podemos comezar este programa, estas emisións oficialmente, sen ler o terceiro manifesto de Coac FM. Imos a elo.
Impuxéronnos un ano, un mes e un día de silencio, pero non estábamos sós. Botáronnos da nosa casa, pero ficastes connosco. Tentaron acabar ca nosa existencia e vos non o permitistes.
Por todo iso, hoxe podemos estar aquí para darvos as grazas. Porque resististes connosco estes meses sen dar un paso atrás, dando a cara sempre que vos lo pedimos, dándonos o cariño que necesitábamos para sobrevivir. Porque Coac non vive dos cartos, vive do afecto.
Grazas a todas as persoas que formades a nosa audiencia, as compañeiras de medios comunitarios, as persoas físicas e xurídicas e as institucións que vos mantivestes ao noso lado. Voso amor é a nosa forza. E tamén a desesperación dos que queren matar as ondas comunitarias.
Compre darvos as grazas, este é o mellor xeito que sabemos para dárvolas. Facer o noso traballo, facer radio e convidarvos a facela connosco. Todas as persoas son benvidas nesta casa, hoxe e sempre, porque está construída con paixóns alegres, fraternidade, honestidade e amor pola verdade.
Tentaron calarnos, pero agora van ter que escoitar. En CUAC non estamos dispostos a deixar esvanecer a liberdade de expresión. Mentre nos queden forzas, non imos permitir que arrebaten a nosa veciñanza o dereito a comunicar. Non imos consentir que a nosa democracia quede sepultada polo lixo das fake news e da censura.
Falan moito do perigosos que son os tigres, os leóns, as serpes, os tiburóns. Pois agora van ver o alto que poden graznar os patos. Porque CUAC xa non resiste. Agora, CUAC volve! Bueno, agora sí que é o momento de pedir ese aplauso para que se vexa que non estamos sós. Toda, abre o micrófono de control, Mariano, porque queremos escoitar a esa xente que nos acompaña. Gracias por achegarvos. Lembremos a xente que nos escoita que estamos ata as 7 da tarde aquí dispostos a recibirvos, a facer unha visita guiada nesta vosa radio comunitaria. Estamos na Rúa Lisboa, número 8. Na Zapateira, buscad en Google que estamos.
Sí, señor, y antes presenté a Tommy, presenté a Marta, a Diego, a Rodri, que tivo que marchar, pero esquecime de presentar a persoa sen, a cal casi todo esto non sería posible. Mr. Bugalú, Mariano, vos días, que ben soa esta emisora.
Pois non creas, eh?
Sempre ven un tipo a chafar a
Ilana. De verdad, parece, no, parece o noso abogado.
Espera, espera. Non, non, imos facer unha cousa. Isa, isto non pasou, vale? Despois editamos o corte, presentas outra vez a Mariano e Mariano ten que dicir, jode, que maravilla.
Non, a radio directo, amor da radio e amor do no, directo. No, además, fixemos... Non somos podcasters, estamos en Quack FM, estamos na FM, sí señor.
Fixemos unha innovación técnica no equipo de monitorado de cascos, resulta que era un equipo demasiado inteligente. E nos fixo soar fatal ao principio.
Nah. Sí. Estaba intencionado, todo estaba intencionado.
No, no, pero explico a historia. Agora os equipos son tan inteligentes que din, imos coidar dos teus ouvidos. Entón, baixan eles o volume só. Entón...
Vale, es queres dicir que ti tiñas unha referencia falsa.
Completamente errónea.
Vale.
Claro.
Mira por, Dios. Mira por Dios.
Pero bueno, manifesto se ve.
Ah, perfecto, perfecto. Vale, pues eso era lo que importaba, eso no importa. Eso que queda o que quedará para os anales de la historia, que din os entendidos y sobre todo que quedan os radioco de Quack FM, porque si estás escoitando este programa en directo, estupendamente. Si o fas no coche, como decía Tommy, o una casa, o no traballo, o no bar, porque hay moitos bares da Coruña que tamén sintonizan Quack FM, pues estupendo tamén. Pero si non, toda a programación de esta emisora está no noso repositorio está no noso repositorio e aí o podedes atopar en cuacfm.org/radioco. E a verdade é que falábamos de que temos moita xente no estudo, temos moita xente que acompaña a Mariano máis alá da pecera de Cuac. Por exemplo, pois está Fer Losada, unha persoa actualmente teño entendido que exiliada en León, pero pero que, por favor, Fer Losada. Fer Losada foi unha das persoas que viviron a súa vida durante moitos anos en Cuac FM. Podes saudar e todo, Fer.
Que non sei, non sabía se si se me estaba escuchando. Hola, que tal? Sí, estoy en León e, bueno, os escucho de vez en cuando, sobre todo el Desinformativo, que é mi programa favorito, por internet, pero bueno, aún así, pues me viene muy bien que se emita también por FM. Y felicidades, Cuac. ¡Viva Cuac!
¡Viva!
¡Viva! ¡Viva!
También está Julia de Radio Casete, está Víctor Grande, 101 Sopas con Onda. Luego pasarán, tienes que ir rulando por aquí porque este es un programa coral, no cal. Pois está ben escoitar tamén as vosas voces. Tamén está Iván de Rock and Gold, está Beau la Lume, por suposto.
Iván de Mi Rollo es el Rock.
Ay, perdón, de Mi Rollo es el Rock. ¿Y por qué dicen Rock and Gold? Roberto Catoira. Hai algunha xente, algúns dos compoñentes de Radio Senior, ¿verdad, Chus?
Sí.
Sí, señor.
Está internet o teu color favorito, que como eses pasan un poquinho de FM, pues
claro.
Es verdad.
Nos estamos así de refilón, porque andan diciendo que eso es para los viejos.
Es para tirito.
Non o vía os compañeros de internet, es tu color, bueno, favorito.
Y se te olvidas de algo importante.
Xian Lois, que tamén o vin por aquí.
Algo importante, hai empanada. Esto es el, claro. El matecón del día de hoy.
Temos sidra e cava.
Bueno, y temos también, saque Rodri, tuvo que marchar.
Todo está agotar existencias.
Saque Rodri, tuvo que marchar, está con nosco, a un oso presidente, o presidente de Cuac.
A sus pies, señor presidente.
Roberto Ensedi, buen día.
Buenos días, buenos días.
Buenos días.
Bueno, ti pechaste esa emisora y abriste esa emisora, ¿no?
Sí, aquí, bueno, por lo menos estamos para abrirlo otra vez.
No, que eso ya está abierta. Que ya nunca pechamos.
Para volver a mantenerla.
Bueno, para volver a darle ahí al botoncito, que la verdad fue una alegría.
Está grabado.
Muy bonito, muy bonito.
Bueno, a mí gustaría me pedirle a algunos dos compañeros que están con Mariano, otro lado do cristal, que se acheguen ao estudo, sí. E así pois tamén podemos escoitar as voces de todos, porque isto é unha alegría, como decía Tommy, e vamos pois a compartir esta alegría con todo o mundo. Así que veña, vamos a ir pois
rotamos, cambio.
Rotamos.
Hai moi boa plantilla.
Escoitamos máis voces. Tommy, quedas ti aí nesa esquina. Y o resto, pues vamos dando aire y vamos dando micro o resto de compañeros.
Mira qué bueno el técnico, este sonido de sillitas, ¿eh? ¿Te gusta?
Mister Bugalú.
Bueno, yo cedo mi sitio, pero...
demasiados y no podrán pasar por encima de los años que tuvimos.
Como vos anunciábamos, os estamos de xornada de portas abertas. Se nos estás escoitando e queres vir a visitarnos, estamos aquí na Zapateira. Estamos nos estudos centrais de Cuac FM, pero si non te podes desplazar, sempre nos podes saudar, sempre nos podes chamar. Temos os nosos micros e os nosos teléfonos abertos tamén para ti. O teléfono da emisora é 881-012-232. Tamén nos podes escribir no WhatsApp, no Telegram, ao número 644-737-303. Repetimos, teléfono de Cuac FM, estudios centrais 881-012-232 e o noso móvil 644-737-303. WhatsApp e Telegram. Escoitámoste, lémoste, queremos saber de ti. Cando Cuac FM tivo que apagar o emisor hai un ano, un mes e un día, recibimos pois a solidariedade de moita xente, de moitas persoas que pasaron por Cuac FM, de moitos colegas, de moitos amigos, de moitos veciños, da cidadanía da Coruña, da cidadanía de Santiago, de Vigo, de todos lados, de Madrid, de Bruselas, de todos lados.
Moitos xornalistas tamén.
E eso te iba a decir, e tamén moitos colegas, moitos compañeiros de outros medios de comunicación. E hai que recoñecelo, moitos xornalistas deron a cara, como decía o noso manifesto, por Cuac FM. E xente que estivo con Cuac e que agora está en outros medios de comunicación e en outras tarefas dando voltas e facendo bulos por toda Galicia e o Estado, moita xente tamén nos apoiou cando necesitamos. Lembro, por exemplo, cando fixemos ese encontro no mes de abril, creo recordar ese encontro da RENC, da rede de medios comunitarios, que en 2018, o sea que foi hai uns meses nada máis, que chamamos a un compañeiro, un ex compañeiro de emisora, e dixemos: Víctor, temos unha sesión vermú, fainos un monólogo, non insultes o clero ni nada. E Víctor veu. Víctor veu un domingo pola mañá, ergueuse e fixemos un monólogo insultando o clero, por suposto. Víctor, que é para ti volver a Cuac e escoitar Cuac no teu coche, por exemplo?
Pois, en primeiro lugar, pasarme cousiñas neste tempo. Por exemplo, eu estive tamén exiliado como a Cuac, estive vivindo en Compostela, agora estou de volta na Coruña, sí, ninguén é perfecto. Pasoume unha cousa tamén co coche. Tive un accidente de coche este ano. O coche no que escoitaba antes Cuac FM, pois está siniestro total, pasou a mellor vida, agora supoño que está forma parte de algún material que haxa reciclable por aí. Entón, co coche novo que teño puxen ao 103.4 agora, entón foi como un renacer completo, tanto meu como a de Cuac FM, ademais encantado. Coincidiu que hoxe, por casualidade, estaba na Coruña sen traballo e dixen: vou subir a Cuac a ver a toda a xente, e atopeime con clásicos de ayer, de hoy, de siempre, como Fernando Losada, por favor. Perdón que xa o presente, pero claro, é que somos bellos emitintes, non?
Sí, pero ti es moito máis bello que a min.
Sí, de idade e de beleza.
Cando eu cheguei, ti xa levabas o doble de tempo que eu cheguei a estar en Cuac FM. O sea, ti es
pero como nunca un clásico. Deixamos de marchar, nunca marchamos.
Eso, por favor.
No. De feito, Víctor, cada 2x3 di: cando vou a Cuac? Cando vou a Cuac?
No, pero agora xa é máis sinxelo, porque agora volvo a vivir na Coruña. Co cal, prepárate, porque nun destes spoiler vou me deixar caer. Vou facer un spoiler.
¡Hala!
Vou ir a spoiler.
Bien.
A spoilear.
Benvido.
Por certo, unha puntualización: Isa, dixeches que vou por Galicia e polo Estado facendo bulos. Non é bulos, é bolos. Bulos é outra xente.
Non, como falábamos das fake news.
Tamén podes facer as dúas cousas.